Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi pandemiýa garşy göreşýän lukmanlara goşmaça hak tölendi. Marda ystyk howada suw çüdürümleri işlemeýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Bölnäçe guramanyň habar bermegine görä halkara polisiýasy guramaçylykly jinayetçiligi garşy dünýäde iň çylyştyrymly çäresini amala aşyrypdyr. Häkimetler 18 ýurdy öz üçin alýan giň operasiýada ýüzlerçe terrorçy toparyň mafiýa guramasynyň we motorly jinayet toparlarynyň ýüzler sagdasynyň tutsak edilendigini habar berdiler. Aýrym sayt operasiýasy diýilip atlandyrylýan çäre ençeme ýurdun şol saýanda Birleşen Ştatlaryň Ýewropa döwletleriniň, Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň arasynda 3 ýylyň dowamy mandalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Tiyazı Zelandiyanın hakimetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçılığı ağır zarbı hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri varıda ilkinci olup haber verdiler. Ýewropol we FBR guramalarynyň öz regionlarındaky operasiýalar barada jekmejek maglumat bermegine soňraak garaşylýar diňe. Awstraliýada geçirilen operasiýanyň çäginde 224 adama aýyplama bildirildi. Täze Zelandiýanyň we Awstraliýanyň polisiýasy FBR guramasynyň Anom atly ýapyk digital programmasyny döredenligini we guman edilen jinayetçilerin ony howpsuz ulgam ödüp ulanmagyny gazananlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyna gaýdyp bilmeýän raýat pasportlarının möhletinin uzaldılmağına değişli ütketme girdildi. Kadılaştırıcı düzgün 8-nji iýunda bir taraf Türkmenistan gazetinde çap edildi. Türkmenistanın raýatlarının daşary ýurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olur. Özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistany gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutarıp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda uzaldylyp bilinär diýilip kanuna goşulan ütketmede aýdylýar. Pasportlary uzaltmagyň anyk tertibini kesgitleýän düzgünler entek çap edilmedi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kiraýatlarynyň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalary türkmen raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň ençemesi ýyllar boýy dokumentsiz galýar. COVID-19 pandemiýasy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Diňe bir Türkiýede adyndan onlarça müň türkmen migranty biqanun ýaşaýar. 5-nji ýunda Türkmen News garaşsyz neşri daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp ýakyn wagtda Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gowdalançy toparyň ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Howpsuzlyk çeşmesiniň 8-nji iýunda Azatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýa-da çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek Sewitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýandygy sebäpli howpsuzlyk güýçleriniň onlar çagdaşynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmiýeti gowry ýer goldawynyň mümkindäligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykarylyp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe etrawy Talibana tabin boldy. Owgan resmiýetleri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis vilayetlerinde adyndan 2 etrawyň Talibanyň eline geçenligini aýdýarlar. Şeýleder resmiýetler soňky 24 agydyň dowamında Paktia, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis vilayetlerinde 70-den gowrak Taliban söwüşçüsünün öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünya sağlyk guramasynyň başlygy ýene de bay ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Birleşen Milletler guramasy tarapyndan goldanýan COVID-19 wagtsyna planyna görä ösýän ýurtlar üçin sanjymlaryň el ýeterliligini ýokarlandyrmagy ýardym bermäge çagyrýar. Bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň liderleri şu hepdeniň ahirinde Britaniýada duşuşarlar. Bu ýerde pandemiýa we garyp ýurtlar üçin sanjymlar meselesini sazlaşykly çözmeklik gün tertibinde bolar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7-nji iýunda has köp pul soramak baradaky haýyşyny täzeden öňe sürdi we dünýäniň garyp ýurtlaryna insanperwer kömegini ýygnan etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.